Iniciatīva par tā sauktā uzvaras pieminekļa demontāžu pavasarī savāca nepieciešamos 10 000 iedzīvotāju parakstu, lai to izskatītu Saima. Tās autors Uģis Polis uzsver, ka lielai daļai tautas šis piemineklis asociējas ar padomju okupāciju un represijām pret latviešu tautu. Tomēr traucēklis ir starp Latviju un Krieviju noslēgtā vienošanās par starpvalstu memoriālo būvju aizsardzību.
Vai uzvaras piemineklis ir memoriāla būva, tas ir diskutabls jautājums. Jo, kā zināms, uzvaras pieminekļa tūmā nav apglabāts neviens sarknās armijas karavīrs. Šāda veida pieminekļa tiek demontēta Ukrainā un Polijā, nesaskaroties ar kaut kādām starptautiskām sankcijām. To es piedāvāju divus scenārijus. Viens ir kontrolēta spridzināšana, kāds notikās ar Skrundas lokatoru, un otrs ir noslēgt līgumu ar kādu celtniecības kompāniju, kas specializējas uz lielu izmēru demontāžas darbiem.
Sēdes laikā dalībnieki tomēr secina, ka demontāža nav iespējama starptautiskās vienošanās dēļ. Konkrēts aizsargājamo būvju saraksts gan šim līgumam nav pievienots. Ārlietu komisijas pārstāvji ir pārliecināti, ka tieši šī iemesla dēļ ir iespējams no pieminekļa atbrīvoties pavisam. Tomēr Ārlietu ministrijā apgalvo, ka neskatoties uz to, ir skaidri saprotams, ka šī vienošanās attiecas uz uzvaras pieminekli. Vairāk stāsta ministrijas valsts sekretāra vietnieks Atis Lots.
Es uzskatu, ka pastāv iespēja Latvijas valstī mums paust attieksmi pret šo pieminekli, nepārkāpjot mūsu starptautiskās saistības. Kā saka, šeit ir dažādi viedokļi, ja, teiksim, es šeit gan nodarbošos tagad ar interpretāciju, izvietojot kādus paskaidrojušus materiālus par to, kas ir okupācija, kādas ir okupācijas sekas, bet būtībā šo pieminekli neaizskarot, bet darot zināmu, teiksim, mūsu attieksmi pret šo objektu.
Klātesošie minēja vairākus variantus, kā uzvaras laukumu un pieminekli un tā koncepciju mainīt. Piemēram, komisijas deputāte un arhitekta Inguna Rībena ieteica noņemt piemiņas vietā attēlotos sarkanās armijas karavīrus ar kalašnikoviem rokās. Vēl klātesošie ieteica laukumā izveidot koncertzāli vai okupācijas muzeju. Par citu alternatīvu meklēšanu nojaukšanas vietā visi bija vienisprātis. Turpina kultūras ministra ārstota padomnieks Gaidis Bērziņš.
Jautājums par veidola saglabāšanu ir apspriežams un tā politiska lēmuma arī, manuprāt, komisija var pieņemt. Nu, tāpat laikā ir jāpatur prātā, ka šī zeme, uz kura atrodas piemineklis, pieder Rīgas pašvaldībai. Šeit nu, var rasties problēma ar pašvaldību, teiksim, nu, par vienas vai otras informatīvas plāksnes izvietošanu gadījumā, ja pašvaldība šādai rīcībai nepiekritīs. Līdz ar to iespējams, ka tur būs nepieciešama arī regulējums normatīvai līmenī vai likumdevēja iejaukšanās.
Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija nolēma sagatavot risinājumu šim un citiem neskaidriem jautājumiem līdz kopsēdēji ar Ārlietu ministriju. Iepriekš iniciatīva par tā sauktā uzvaras pieminekļa nojaukšanu Saimā tika skatīta 2016. Gadā. Toreiz tā tika noraidīta. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.